Meillä on tähän markkinahetkeen, missä korkotuotteet myy taas tällä hetkellä sen pitkän nollakorkoajan jälkeen erittäin hyvin. Me ollaan kansainvälisen tason pelaaja esimerkiksi kredittuotteissa.
Tämä on Karon grilli. Vieraana Petri Niemisvirta. Yhteistyössä Mandaatti. Marinadissa käsittelyssä biodiversiteetti.
Mandatum on yliomavarainen ja te olette luvannut, toimitusjohtaja Petri Niemisvirta, että tänä, ensi ja seuraavana vuonna jaetaan, tai luvannut, mutta sanonut, että antaneet ymmärtää, että 0,5 miljardin osingot on tulossa. Nyt tänä keväänä on luvassa siitä kolmannes, 33 senttiä per osake, mutta paljon enemmänkin te voisitte jakaa. Minkä takia te hilloatte osakkeenomistajien rahaa omassa taseessanne sen sijaan, että jakaisitte sen kerralla meille osakkeenomistajille?
Joo, kiitos Karo tästä korjauksesta, että tosiaan lupaus on ehkä liian voimakas sana, mutta meidän tavoitteena on jakaa meidän osakkeenomistajille 500 miljoonaa euroa osinkoina tämän 25 ja 26 vuoden aikana. Ja nythän me jaettiin, tai ollaan ehdotettu jakavamme se 1/3, eli me ollaan just sillä tavoitepolulla, mitä me ollaan kerrottu. Me ollaan myöskin kerrottu sijoittajille siitä, että me ollaan tultu listoille itsenäisenä yhtiönä tällä hetkellä viisi kuukautta sitten. Me ollaan aika alkuvaiheessa meidän taipaletta. Me ollaan voimakkaasti vähennetty riskejä meidän taseessa mä itse näen, että tässä vaiheessa on syytä olla myöskin konservatiivinen.
Vai onko kyse ennemmin siitä, että hallitus on jättänyt pelimerkkejä yritysostojen varalle?
No, mä en kommentoi hallituksen puolesta asiaa, mutta näin me nähdään, että meidän on syytä olla konservatiivisia tässä vaiheessa. Me on aika alkutaipaleella yhtiönä myöskin tässä meidän uudessa tilanteessa.
Mutta toisaalta kyllähän se tarkoittaa sitä, että jos hyvä tilanne tulisi, niin kyllä se niin kuin muutaman sadan miljoonan yritysosto niin aika hyvin pystyisi tekemään. Se olisi mahdollista.
No, sanotaan, että ei meillä ole ongelmia varallisuuden kanssa, eikä taseen, eikä meidän kassavirran kanssa, mutta meidän täytyy tietenkin olla myöskin konservatiivisia, ottaen huomioon markkinariskit ja muut. Me toimitaan liiketoiminnassa, jossa pääomamarkkinat vaikuttaa meidän tulokseen merkittävästi.
Eli onko nyt lunttaa näitä lukuja, mutta 221% oli tämä teidän vakavaraisuussuhde jo se osingonjako, ehdotettu osingonjako huomioiden. Ja tavoitteena on, että se on 172% haarukassa. Tähän prosenttiin vaikuttaa kaikenlaiset vakuutusmatemaattiset ja Solvency 2, no nyt putosi jo puolet yleisöstä, erilaiset laskentat.
Sä itse aloitit.
mä syyllistyin siihen, kyllä. Siis kaikki tällaiset oletukset ja parametrit. Onko tässä mahdollista myös, tai oletteko varautunut siihen, että nämä laskennalliset vastuut kasvaa?
No, sanotaan tietenkin, korkotaso vaikuttaa meidän vastuiden määrään ja tietysti sijoitusten tuotto. Mutta jos katsotaan sitä alla olevaa vastuuvelkaa, mihin nämä meidän nyt puhutut varat merkittävästi liittyy, niin se on kyllä menossa alaspäin ne vastuut. Tavallaan, jota me ollaan kerrottu, että meidän tämä vanha laskuperustekorollinen portfolio tulee laskemaan meidän laskelmien mukaan. Me ollaan oltu aika hyviä arvioimaan sitä menneisyydessäkin, niin seuraavan 8 vuoden aikana noin puoleen. Eli kyllä se on pienenemään päin se vastuu, mutta sanotaan lyhyellä aikavälillä sitä voi heiluttaa esimerkiksi korkotason muutokset ja tietysti sijoitustoiminta ja pääomarkkinoiden tilanne.
Vielä kun käyttää toistenpäin, niin sehän myös mahdollistaa riskinoton. Eli siis te voitte sijoittaa riskisemmiksi miellettyihin omaisuusluokkiin, kun sieltä vakavaraisuussuhde antaa siihen mahdollisuutta.
Totta kai näinkin, mutta ehkä me ollaan kuitenkin tässä meidän sijoitustoiman riskinotossa enemmänkin menty toiseen suuntaan ja riskin vähentämiseen johtuen siitä, että korkomarkkinoiden tuottotaso on merkittävästi muuttunut houkuttelevammaksi tässä viimeisen 2 vuoden aikana.
Eli tämä niin sanottu Mandatumin oma tase, niin kuin todella voimakkaissa sitaateissa, on tämä laskuperustekorkoisen kannan. Eli Mandatumin edeltäjäyhtiöt ovat myyneet vakuutusta, niin kuin eläkevakuutusta taatulla 3,5–4,5% korolla, suurin piirtein näitä, että on ne yleisimmät, hamaan tulevaisuuteen asti. Ja siis ajatus on tietysti ollut hyvä, siis on ollut hyvää bisnestä. Ajateltu, että sijoitetaan itse riskisempiin ja otetaan vaikkapa se osakemarkkinoiden 8% ja profit. Mutta tosiaan nyt sitä ollaan ajamassa alas. mikä tämä niin kuin tällä hetkellä tämä mandaattumin oman salkun, eli just näiden laskuperustekorkosten vakuutusten katteena olevan salkun allokaatioon?
Joo, mehän ollaan merkittävästi vähennetty meidän riskitasoa meidän asset-puolella, eli siellä taseen toisella puolella, ja meilä on noin 73% on korkosijoituksissa tällä hetkellä. Ja sitten niin kuin muut osat, mitkä on, niin on private debt, private equity, eli yksityinen velka, listaamaton velka, listaamaton osakesijoitukset, kiinteistöt noin 3% osuudella vaan, ja sitten noteratut osakkeet. Nämä kolme lukunottamatta kiinteistöjä on kukin alle 10%. Eli ne on ne meidän sanotaan riskillisemmät komponentit siinä taseessa.
Minkä verran teillä on mahdollisuuksia tai halua ottaa siellä sitten niin kuin enemmän just allokaationäkemystä vaikka osakemarkkinoiden suuntaan?
No kyllä me sanotaan ollaan tyytyväisiä tähän tilanteeseen, mitä meillä on tällä hetkellä. Ehkä jossain kohtaa tulla vielä omaisuusassetteihin, kuten Sakso ja Enento, niin meillä konsernitasolla on myöskin aika paljon osakeriskiä sitä kautta. Eli me ollaan kyllä ihan tyytyväisiä tähän kohtaan, tähän riskitasoon, että ei ole niin kuin ajatusta siitä, että merkittävästi lisättäisiin riskiä. Mitä on tehty tässä, on vähennetty riskiä viimeisen 2 vuoden aikana.
Niin, koska nyt taas toisaalta korkomarkkina on sieltäkin saa tuottoa.
Kyllä, ja se syö myöskin merkittävästi vähemmän pääomaa.
Niin sitten tässä laskennallisessa kehikossa, kyllä, jossa on erilaisia kertoimia.
Kyllä.
No entä mikä on Petri Niemisvirran henkilökohtainen näkemys kaikkein vaikein, eli Helsingin pörssi ja 1 vuoden aikaväli? Onko Helsingin pörssin yleisindeksi tai OMXH25 tai joku tahansa, mikä tahansa maaliskuussa 2025 korkeammalla vai matalammalla kuin nyt?
No mun arvaus, että se on korkeammalla. Ja se, että onko se suhteellisesti pärjännyt niin esimerkiksi Yhdysvaltain tai Euroopan isoille indekseille tai markkinoille on toinen kysymys. Mutta mä näen, että meillä on ehkä tämmöistä reunamarkkina-ilmiöitä tapahtunut, että aika monet suomalaiset yritykset on ehkä hinnoiteltu vähän niin kuin alas. Ja sen takia mä ehkä uskallan veikata nousupotentiaaliakin, vaikka tämä on suhteellinen peli myöskin niin kuin suhteessa muihin osakemarkkinoihin ja muihin omaisuuslajeihin. Mutta jos pitäisi veikata, niin näin mä veikkaan.
Se tarkoittaa sitten vihreää nousu-uskoista sinappia.
Kiitoksia, ole hyvä. Kiitoksia.
Tästä markkinanäkemyksestä sitten tosiaan mandaattumin liiketoiminta, niin kuin tuossa kävi ilmi, niin on tämä vanha laskuperustekorkoinen liiketoiminta, joka siis sitoo paljon pääomaa, koska siellä täytyy olla, on taattu näille vakuutetuille se tietty tuotto. Ja sitten on tämä uusi, mihin olette voimakkaasti painottunut ja jota kohtaa olette siirtymässä. Eli siis tämä enemmänkin niin kuin jollain tavalla niin kuin sijoituspalvelu, business tapahtuu se sitten vakuutuksissa tai ihan suorana omaisuudenhoitona, ehkä niin kuin varainhoitobisnes, näin voi niin kuin hyvin yleiskäsitteenä sanoa. Elikkä sijoitusriski on laitettu asiakkaille, jolloin ei tietenkään, niin kuin, te saatte vain palkkiot päältä ja asiakas hoitaa riski.
Asiakas pitää myöskin tuottaa.
No toki joo, toki upside, se on totta. Vielä tähän vanhaan laskuperustekorkoiseen, mä ymmärrän, että se sitoo pääomaa, mutta niin, siis onhan se nyt ollut hyvää bisnestä. Ja onhan se, niin kuin, siis teoriassahan se on hyvää bisnestä, ainoastaan se pääoman tuotto on se, mikä siinä jää.
Se on, jos mietitään historiaa, milloin se on niin kuin ajateltu tämä niin kutsuttu laskuperustekorko, kutsutaan myöskin with profit liiketoiminnasta, niin se maailma on alkanut silloin, jolloin korot olivat korkealla, jolloin tietyllä tavalla niin kuin se ja tietysti niin kuin vakavaraisuusvaatimukset oli aivan toisenlaiset. Eli silloin niihin aikoihin oli korot korkealla ja vakavaraisuuspääoma, mitä valvojat vaati, mitä laki vaati, oli paljon matalemmat, jolloin se oman pääoman tuotto silloin oli myöskin toista, eli paljon korkeampi. Ja niissä korkotasoissa se oli vähempi riskistä. Sitten mitä tapahtui oli se, että korot laski ja saman aikaan vakavaraisuusvaatimukset kiristyi, jolloin vaihtoehtona oli saada hyvin matalaa tuottoa, absoluuttisestikin ja sillä tavoin sitten saada vähän parempaa oman pääoman tuottoa tai ottaa paljon riskejä, sitoa paljon pääomia, saada absoluuttisesti euroja, mutta matalaa pääoman tuottoa. Sen takia, niin kun, jos mietitään Keski-Eurooppa, missä tämä laskuperustekorosta edelleen tehdään, täytyy muistaa, että siellä henkivakuusyhtiöt tekevät sitä bisnestä, mitä meillä ei ole bisnestä, eli mitä hoitaa Varma, Ilmarinen, Veritas ja Elo. Eli he myyvät kakkospilarin eläkevakuuttamista ja tietyllä tavalla siihen kuuluu luontaisesti tämä laskuperustekorojen maailma. Ja kun Suomessa henkiyhtiöt eivät edes saa tehdä sitä, niin sen takia kaikki suomalaiset henkivakuusyhtiöt on lähtenyt pois siitä. Ja johtuen siitä, että oman pääoman tuotto on hyvin matala ja vie, tämä syö paljon pääomaa tälläkin korkotasolla.
Joo. Te pyritte siis näitä pääsemään eroon. Tämä nyt kuulostaa ihan niin kuin siltä, niin kuin teidän asiakkaat olisivat jotenkin hankalia, mutta siis te teette asiakkaille tarjouksia, että he siirtyisivät tähän sijoitussidonnaiseen, eikö niin?
Tietyille asiakkaille ja tietyille asiakasryhmille riippuen asiakkaan tilanteesta. Me ei olla koskaan esimerkiksi kerrottu meidän asiakkaille, joilla on laskuperustekoroneet, siirrä sijoitussidonnaiseen vaihtoehtoon ja sijoita osakkeisiin, voit saada valtavia tuottoja, vaan nämä konversiot tai muutokset perustuu aina tuoteominaisuuksiin. Asiakas saattaa esimerkiksi saada, tämä on ehkä tällaista vakuutustekniikkaa, mutta aika moni näistä vanhoista ryhmäeläkkeistä, näistä laskuperustekoroista on sellainen, mihin esimerkiksi eläkeaikana ei liity kuolemanvaraturvaa. Eli se säästö, mikä on siinä eläkeajan alussa, jos sitten meiltä käy noutamassa, tuomassa verokorttia ja ratikan alle tuossa Boulevardilla, niin kukaan ei saa mitään. Ne säästöt käytetään jäljellä olevien vakuutettujen hyväksi. Ja sitten kun siirtyy tämmöiseen modernimpaan sijoitussidonnaisen, siinä saa sitten kaupan päälle esimerkiksi sitten henkivakuutusturvan sinne eläkeajallekin. Ja nämä on tämmöisiä nämä niin kuin vaihtoehdot. Ne on win-win tilanteita myöskin asiakkaalle ja meille niin kuin tasehallinnan kautta. Että tämän tyyppisiä muutoksia esimerkiksi tehdään asiakkaan niin halutessa.
Tämän kannanhan varmaan voisiko myydä jollekin, no vaikka nyt keskieurooppalaisille toimijalle, jolle he sitten olisi siellä pyöriskelisi. Ehkä me nyt kuitenkin olla EU-lainsäädännön sisällä.
No periaatteessa joo, mutta todellisuudessa ei. Mä en usko, että Suomessa olevat portfoliot on kooltaan kautta, ne on erittäin kompleksisia, näissä on liittymiä eläkkeen maksatukseen, sosiaaliturvaan, verotukseen, tietojärjestelmät on hyvin spesifejä Suomessa, niille mitään synergiaa eurooppalaisen mallin tai toiminnan kanssa, että niin kuin aikanaan Sammo sanoi, että kaikki on myytävänä, jos joku tarpeeksi maksaa, mutta minä en hetkeäkään usko, että kukaan mitä järkevää summaa maksaisi tuosta. Minä en ainakaan itse keski-eurooppalaisena yhtiönä ostaisi sitä, koska se heidän kyky hallinnoida Suomessa olevaa portfoliota ja sitä asiakaskuntaa olisi kyllä aika mielenkiintoinen harjoitus.
Rahat menisi tietojärjestelmäinvestointeihin.
Niin... Joo, ja kyllä se asiakaspalvelun kaiken rakentaminen, niin se olisi aika mielenkiintoista.
Sehän voisi ostaa palveluna teiltä.
Joo, sillekin on hinta.
ja mandaattum tunnetusti on aika hyvä velottamaan palkkioita. Ihan niin kuin tässä laskuperustekorkoisessa, niin myös sitten tässä sijoitussidonnaisessa toiminnassa. Siis vakuuttaminenhan se on, siis henkivakuuttaminen tavallaan se suuri kuva, mistä mandaattum tunnetaan. Ja niin kuin sijoittaminen, henkivakuutusmallin kautta tai vakuutussijoittaminen. Sitä te teette yksityishenkilöille. Teette yritysasiakkaille. Yritysasiakkaille on tietysti tarjolla muunlaisia. Nähän nyt usein liittyykin tai on lähellä kompensaatiojärjestelmää henkilöstön sitouttamista. Ja teillä on sitten myös niin kuin tällaisia eläkekassaratkaisuja, taisi olla väärä sana, mutta kuitenkin palkkiorahastojärjestelmiä. Mutta siis palvelutarjontaa on sinne enemmän. Eli nämä on sellaiset kaksi, mistä niin kuin varmaan kadunmies mandaattumin tuntee. No ehkä kadunmies vaatii tuolla jonkinlainen salkku, että on mandaattumin asiakkaaksi päätynyt. Näihin tuotteisiin liittyy tietenkin tämä poliittinen riski. Eli jos muutetaan ehtoja, yleensä niitä takautuvasti ei tehdä, mutta jos muiden tuotteiden tällä ympärillä ehdot muuttuu. Osakesäästötili esimerkiksi esimerkkinä. Jos osakesäästötiliä siltä poistettaisiin, nyt tällä hetkellähän Suomessa osakesäästötilille saa sijoittaa enintään 100 000 euroa ja se saa sijoittaa vain osakkeisiin. Jos tämä laajennettaisiin koskemaan kaikkia omaisuusluokkia ja yläraja, keinotekoinen yläraja poistettaisiin, niin se tuskin ainakaan edesauttaisi yksityishenkilölle myytävien sijoitusvakuutusten myyntiä. Näetkö tätä riskiä?
Mä itse asiassa en näe tuota kovin suurena riskinä. En nostaisi sitä niin kuin mandaattumiin esimerkiksi spesifinä riittyvänä riskinä meidän bisnekseen. Ja miksi mä olen sitä mieltä? No ensinnäkin, että mandaattumin omassa jakelussa niin me emme myy asiakkaille verostruktuureja tai malleja siitä, että miten kannattaa juuri meidän kautta niin kuin jotenkin verotehokkaasti tai muuten sijoittaa. Mitä me myymme asiakkaille on meidän sijoitusosaamista, varainhoitoa, eli miten me hoidamme asiakkaan varoja. Ja asiakkaat sitten arvioista, onko he siitä valmiita maksamaan siitä meidän osaamisesta. Sitten jos mietitään meidän yhteistyötä Dansken kanssa, siellä taas asiakkaat maksavat Dansken sijoitusosaamisesta ja me tarjotaan sitten se vakuutusratkaisu siihen, mutta se on tietyllä tavalla me emme myy niin kuin struktuuria. Niin. Et sitten niin kuin sanotaan meidän platformi, mikä meillä ne asiakkaat, jotka haluavat ostaa meiltä vain platformi tehdäkseen itse sijoituspäätöksiin, se on meidän trader.
Joo.
Missä sitten asiakkaat tekee itse sijoituspäätöksensä ja ostavat siitä 37 000 instrumentista, mitä siellä on tarjolla, mitä itse haluavat.
Viime viikolla tässä studiossa oli Vissakuren nörtin perikuva Mikko Hyppönen, joka siinä tuolissa avasi oman mandaattum traderinsa ja katsoi, että mitä siellä salkussa nyt olikaan. Kävi läpi sitä
riviniviltä.
Eli asiakkaanne on löytynyt. Näiden vakuutusten vaihtaminen, palvelutarjoajan vaihtaminen on, jollei mahdotonta, niin ainakin hyvin vaikea. Eli nämä on varmaan niin kuin sijoittajan kannalta hyviä asiakkaita. Eli se tarraavuus, pito, asiakaspito on hyvä ja asiakassuhteet on näissä tuotteissa tosi pitkiä. Mm.
Joo, no sanotaan, että kyllä me lähdetään kuitenkin siitä, että meidän asiakkaat haluaa olla meidän asiakkaita. Eli meillä on iso fokus, se on meidän koko yhtiön yksi tärkeimpiä KPI:tä, jo koko henkilökuntaa johtoa erityisesti palkitaan lyhytaikaisella kannustijärjestelmällä sillä, että miten meidän asiakastyytyväisyys kehittyy, miten se pysyy korkealla tasolla, mitä se on meille ollut. Eli kyllä me lähdetään siitä, että meidän asiakkaat on meille tyytyväisiä, sen takia pysyvät meille ja tuovat myöskin lisää rahaa. Eläkevakuutukset on luontaisesti tietysti niin kutsuttua sticky money. Eli se on tietyllä tavalla pysyvää rahaa, mutta kyllähän asiakkaat siinäkin voi äänestää jaloilla ja lopettaa maksamisen. Ja se on meille tärkeää, meidän asiakkaat on tyytyväisiä niin kuin, ja sijoittavat lisää. Ja meidän kaikki varainhoito, mitä myydään, niin rahat tulee muutamassa päivässä tilille. Eli kun ne asiakkaat, jos ne on tyytymättömiä, niin lähtee meiltä pois. Ei se niin kuin niin stikiä ole, mutta tietenkin kaikessa varainhoidossa osakesijoittamisessa niin stikines tulee myöskin siitä, että kuka sitä nyt haluaa laukasta sitä veroa sillä, että myy pois ja vaihtaa johonkin toiseen. Se on ylipäätänsä tämmöinen allokaatiokysymys.
No tämä tässä, jos ajattelee, että on ne niin kuin kolme pääomakevyttä luokkaa, ja on yksityishenkilöt, yritykset, joilla tosiaan on se laajempi palvelutarjoama, ja sitten kolmantena on tämä varainhoito. Nämä kaksi ensimmäistä on ehkä juuri tätä sticky money, hyvä sana, eli niin kuin pysyvämpää, taatumpaa, että siellä se hallinnoitavat varat, aumi, ei ehkä niin herkästi liiku, siis toki aumihan liikkuu kahdesta syystä, eli ensinnä siitä syystä, että sitä varoja hoidetaan hyvin, jolloin niiden arvo kasvaa, ja sitten toinen on tämä sisään virtaava raha, niin siellä ei ainakaan siihen niin kuin ulosvirtaukseen liity niin suurta riskiä, kun taas sitten tosiaan varainhoidossa siellä se liikkuu kumpaankin suuntaan tosi nopeasti. Nythän se on liikkunut sisäänpäin. Siis varainhoidon alla, mun piti äsken tuossa vielä tarkistaa, siis se oli yli 16%, joo, mitä viime vuonna tuli.
Joo.
Se on ihan hirveän paljon. Miten se tehtiin?
No se tehtiin tietysti muutamalla asialla, eli tietysti meillä on mielestämme ja ihan ehkä toista niin kuin sun puheestakin kuulee, meillä on erittäin vahva myynti, eli meillä on hyvin osaavia varainhoitajia sekä Suomessa että myöskin Ruotsissa. Ja Ruotsissa toki vain 2 henkilöä, mutta hyviä nekin ovat, ja Suomessa tietysti isompi operaatio. Sitten mikä meillä on toiminut erittäin hyvin, mitä me on pystynyt edelleen kehittämään muun muassa viime vuoden aikana paremmaksi, on tämä yhteistyö meidän yritysmyynnin ja varainhoidon välillä. Eli me ollaan siinä yritysmyynti ison markkina-aseman kautta lähellä niitä yrityksiä, joilla on varallisuutta, lähellä niitä yrittäjiä, jotka myyvät yrityksensä ja tekevät sen jälkeen päätöksiä, kenen kanssa sitä varainhoitoyhteistyötä sitten aletaan tekemään tai jatketaan. Eli se on me ollaan luontainen vaihtoehto yrittäjille, yrityksensä myyneille, yritysjohtajille, jotka on, monet yritysjohtajat on meidän asiakkaita ollut jo pitkään esimerkiksi oman lisäeläkkeensä kautta. Se on niin kuin yksi isoimpia syitä. Viime vuonna 75% meidän volyymista tähän varainhoitosegmenttiin tuli meidän yritysmyyntiyhteistyön kautta. Eli se on yksi niin kuin tärkeimpiä erottavia tekijöitä meillä esimerkiksi suhteessa meidän kilpailijoihin. No, ei se yhteistyö auta, ellei sulla ole palveluja ja tuotteita, mitkä kiinnostaa asiakkaita. Eli meillä on tähän markkinahetkeen, missä korkotuotteet myy taas tällä hetkellä sen pitkän nollakorkoajan jälkeen erittäin hyvin. Me ollaan kansainvälisen tason pelaaja esimerkiksi kredittuotteissa. Eli puhutaan meidän senior-lainatuotteista, high yield-tuotteista, jossa meillä on ollut hyvää menestystä myöskin Suomen rajojen ulkopuolella. Eli erittäin tiukasti kilpailumarkkinoilla sekä Suomessa, Ruotsissa että Tanskassa, jossa meidän pääasiakkaat on ammattimaisia sijoittajia, esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa pelkästään. Eli markkinaan sopivat tuotteet ja asiakastyytyväisyys. Se tulee tietysti iso merkitys asiakastyytyväisyyteen on tietysti se, että miten sun tuotteet performoivat. Vaurastuuko sun asiakkaat vaiko eikö? Absoluuttisesti ja suhteessa muihin toimijoihin. Ja näissä kahdessa me ollaan onnistuttu viime vuosien aikana. Ja sitten sen lisäksi me ollaan paljon laitettu resursseja ja investoitu siihen, että me ollaan aktiivisia. Me informoidaan meidän asiakkaita, me ollaan läsnä. Pyritään olemaan mahdollisimman aktiivisia. Kaikki nämä seikat ei ole yhtä silver bullettia, mutta tarvit niin kuin monta asiaa onnistuaksesi. Mutta me ollaan hirveän tyytyväisiä meidän viime vuoteen, että meidän rahavirrat oli erittäin hyvät.
No siinä varmaan tosiaan se niin kuin mandaattumin, siis korkotalonahan mandaattumin, tietysti korko-osaajana ja niin kuin erilaisten korkoinstrumenttien osaajana mandaattumin varmasti tunnetaan. Ja toinen sitten erilaiset vaihtoehtoisten sijoitusten. Nämähän on myös niin kuin erikoistuneet korkotuotteet ja vaihtoehtoiset sijoitukset siitä hyviä taas osakkeenomistajan kannalta, että siellä se hintakilpailu ei ole ehkä niin kovaa ollut kuin osakepuolella, jossa on painettu sinne indeksisijoittamisen maailmaan, jossa S&P 500 saa 0,0 jollain prosentilla.
Se on juuri näin, eli nämä tuotealueet ja omaisuuslajit, missä me ollaan vahvoja luontaisesti meidän oman taseen sijoittamisen kautta saadun osaamisen ja kokemuksen kautta, niin ne on myöskin alueita, joissa vaaditaan erityisosaamista, joissa tämmöinen passiivinen sijoittaminen ei ole, en mä nyt sano, etteikö se olisi mahdollista, mutta se on niin kuin vaikeampaa ja siellä ei ole samanlaista ilmiötä nähty, kuten esimerkiksi rahastobisneksessä, jossa ETF ja indeksirahastot on tullut jo ajat sitten ja koko ajan vaan kasvaneet markkinoilla. Eli me ollaan omaisuuslajeissa, jossa on korkeammat markkinaat, jotka toki myöskin vaatii suurempaa osaamista, private equity, private debt, credit puoli ja niin poispäin. Eli se on alue, missä me ollaan vahvoja, jossa tietysti markkinatasot on erilaisia kuin puhtaasta plain vanilla osakesijoittamissa noterattuihin osakkeisiin.
Toki sitten, niin kuin, jos haluaa, niin kuin te haluatte aumia, hallinnoitavia varoja kasvattaa, niin kyllähän niitä osakepuolella on, aika moni haluaa sijoittaa osakkeisiin. Onko toiveissa, haaveissa niin kuin entistä enemmän laajentaminen sinne puolelle, vai tuliko se tässä, että se on
halutaan olla tietysti niin kuin merkittävä toimija kaikissa omaisuuslajeissa, koska meidän historia on pitkä taaksepäin, mutta kyllä me halutaan olla täällä pitkään vielä niin kuin eteenpäin katsoenkin, ja tilanteet vaihtelee, korkotasot muuttuu, osakemarkkina muuttuu, niin kyllä me tietysti ollaan sen kokoinen talo, että meillä pitää olla järkeviä vaihtoehtoja kaikissa omaisuuslajeissa. Ja niin meillä onkin. Me ollaan myöskin meidän osakepuolta kehittämässä entistä paremmaksi. Ja tietysti allokaatiotuotteet, niin kutsutut mandaatit, joka on ehkä sellainen perustyökalu, sanotaan tämmöisen varainhoitoasiakkaalle 50-50, puolet osaketta, puolet korkoa, joka tietysti tuossa nollakorkoaikana oli vähän sellainen kumma, toinen puoli ei tuottanut mitään ja toisella pyrittiin saamaan tuottoja. Nythän sekin on muuttunut.
On palattu normaaliin.
On palattu normaaliin. Rahasta joutuu maksamaan, lainaa joltain joutuu maksamaan aika toisinpäin, että joutuu maksamaan sille, joka lainaa. Mutta tämmöinen perustuote, mä oon siitä hirveän iloinen, että viime vuonna myöskin mandaattumin tämä mandaattimyynti sujui erittäin hyvin. Eli me saatiin erittäin paljon uusia mandaattivarainhoitoasiakkaita, eli asiakkaita jo uskoo meille sen allokaation, eli ei ostanut pelkästään korkotuotteita tai osaketuotteita, vaan osti sitä varainhoitoa, jossa me allokoidaan sitten näkemyksen mukaisesti näiden markkinoiden ja omaisuuslajien välillä. Ja siellä tietysti osakekomponentti on myöskin tärkeä.
No tässä taas päädytään oikeastaan siihen, että olisiko epäorgaaninen kasvu, eli mahdollinen yritysosto kiinnostava. Jos olisi, niin asetaisiin kysymys tällä tavalla, että mitä Mandatum ehkä tällä hetkellä eniten kaipaa? Onko se jonkun tietyn omaisuuslajin osaaminen, asiakkaat vai jotain muuta?
No sanotaan näin, että me, jos katsoo meidän lukuja, niin tietysti voi aina miettiä, että tarvitsisi vielä enemmän kasvaa ja vielä enemmän myydä.
Mutta tehän olette kasvuhakuinen yhtiö.
Niin, mutta kuten itse kerroit tuossa johdannossa tähän viime vuoden rahavirtoihin, meillä lähes 17% kasvu tässä varainhoitosegmentissä meidän asiakasvaroihin, se on aika kova suoritus minunkin mielestä. Kyllä me sanotaan, että tällä tekemisellä, tällä tuoterepertuaarilla, tällä myyntikoneistolla me pystytään mielestäni kyllä, tai ainakin pyritään siihen, että me aika hyvin pystytään toivottavasti kasvamaan tulevaisuudessakin. Mutta tietysti on selvää, että esimerkiksi Suomen ulkopuolella niin meillä on aika pieni jakelu. Meillä on 2 myyntihenkilöä Tukholmassa.
Mutta he on tuoneet varmaan aika paljon rahaa per pää. Koska
me ollaan ihan tyytyväisiä heidän suorituksensa.
Ja sinne mennään, siellähän siis tällaisella henkilökunnalla ei tietenkään lähdetä tavoittelemaan pankkien tiskiltä yksityishenkilöitä, vaan mennään miljardisalkkuihin, myydään jotain tiettyä täsmäkomponenttia,
kyllä,
eikö niin? Eli ne oli varmaan juuri näitä erikoistuneita korkotuotteita tai alternatiiveja,
kyllä,
joita sinne.
Kyllä, eli siellä me asioidaan ammattiostajien kanssa, jotka tekevät itse allokaationsa, ja he sitten ostavat meiltä jotain spesifiä tuotealuetta siihen omaan allokaationsa ja salkkuunsa.
No onko tämä sellaista osaamista, jota voisi, jos meillä on nyt tai teillä on 2 Ruotsissa myyntihenkilöä, niin sitten jos me laitetaan 3 Saksaan, niin siellähän on niin kuin valtava markkina.
Se on valtava markkina. Kyllähän meidän Saksassakin on ollut joitain ajatuksia meillähän on yhteistyötä siellä puolella, mutta sanotaan, mitä kauemmaksi siirrytään Helsingistä, ja nyt mä en puhu Suomesta voi mennä Ouluun ja se on aika samanlainen, mutta kun siirrytään niin Keski-Eurooppaan, niin kyllä se täytyy muistaa, että se on erilainen markkina ja se on vaikea markkina ja jokainen on vähän kuningas omalla maallaan, että niin kuin Mandatum on täällä iso brändi, Ja monet ostaa meiltä, vaikka sais niin kuin ulkomaisen tarjouksen, joka olisi about the same. Mm. Eli kyllä se luotettavuus, läheisyyskin on, että se on pitkä tie, että ulkomailla menestytään. Se vaatii sitkeyttä ja osaamista. Ja sanotaan, että Ruotsissa ja Tanskassa niin me ollaan saatu pää auki, mutta me ollaan tietysti aika alkuvaiheessa vielä siellä.
Kun ollaan muutamassa tuotteissa, joissa ollaan, siis niin kuin, eli keihän kärjillä mennään, niin kuinka avainhenkilöriippuvaista se on? Meillä on Suomesta esimerkki, Aktialla oli hyvä korkotiimi ja se lähti koko tiimi toiseen paikkaan ja vei rahat mukana.
Joo, siis it's all about people. Mun tehtävä, Mandatumin johdon tehtävä, Mandatumin hallituksen tehtävä on tietysti pitää kiinni siitä, että ne ihmiset haluaa olla meillä töissä. Sen takia satsataan paljon myöskin henkilöstön tyytyväisiin, pelkästään asiakkaiden tyytyväisyyteen. Ja mehän ollaan oltu esimerkiksi Great Place to Workissa 2 kertaa peräkkäin Suomen paras suurten yritysten työpaikka. Meillä on erittäin korkeat työtyytyväisyysluvut. Ja tietenkin me pyritään myöskin kompensoimaan ihmisiä taloudellisesti niin, että he haluaa olla meillä töissä eikä muualla.
Ja näitä palveluita, että te myytte yrityksille, niin se on tehty. se on hyvä tietysti testata
siinä. Suutarin lapsilla on kengät.
On kengät, toivottavasti.
Kyllä, kyllä me ollaan aika sanotaan hyviä, ei pelkästään myymään muille, vaan myöskin tekemään itselle.
Vielä mun pitää kysyä, koska siis tosiaan Mandatum on tuoreena listayhtiönä, vaikka siis yhtiö on ja varsinkin edeltäjillä juuret pitkät, niin viime syksynä vasta itsenäisenä yhtiönä listautui Helsingin pörssiin, niin vähän murrosvaiheessa. Eli teille tosiaan tulee tällaisena niin kuin pikkasen irrallisena komponenttina Sakso, omistus siis Saksobankista, joka on yksityisessä omistuksessa, teillä on 20% suurin
piirtein. Hiukan vajaa 20%.
Siitä, joo. Ja sitten toinen Enento-osakkeita. Mikä on näiden kohtalo? Taikka siis sanotaan, että nehän ei kuulu millään tavalla niin kuin Mandatumin perus... No siis kuuluu tavallaan perusbisnekseen, mutta niin
tavallaan
niiden omistaminen ei niin ehkä ole välttämättä se ydinliike.
Joo, voin heti sanoa, että ne ei ole strategisia omistuksia, että meillä ei ole mitään tarvetta pitää niitä. Eli niin kuin me ollaan kerrottu markkinoille, niin englanniksi voi sanoa, we manage them for value, eli pyrimme tietenkin huolehtimaan niiden arvon kasvattamisesta, mutta sanotaan heti, kun me voimme ne myydä, me myymme, kun me saamme semmoisen hinnan, joka on osakkeenomistajille hyvä. Et semmoista strategista syytä pitää niitä ei ole olemassa.
Mutta nämäkin omistukset, ne siis vaikuttaa siihen vakavaraisuuteen, mistä ihan
kyllä,
haastattelun alussa
puhuttiin. Kyllä, konsernitasolla kyllä.
Ja ne on siellä sitten niin osakeriskillä laskettu.
Kyllä. Joo.
Eli sitten vain odotetaan nyt sitten, no varmaan investointipankkiirit on laitettu asialle jo, ja kaikkihan tämän tietää, koska se on julkisesti kerrottu. Niin.
Kyllä, siis ne ovat myynnissä siinä mielessä, että meillä ei tietenkään onneksi ole myöskään semmoinen, että meillä on pakko mitään myydä, vaan tietenkin haluamme kasvattaa sitä arvoa, ja sitten silloin kun me ollaan siihen arvoon tyytyväisiä osakkeenomistajan näkökulmasta, niin sitten tietysti voidaan ne myydä.
Mandatum on erittäin omistettu yhtiö, mutta niin sitä ei ole ihan hirveän helppo saada selvää. Mitä toimitusjohtaja, mitä mittareita sä seuraat? No, emme tiedä, että ensimmäisenä aamulla herätessäsi, mutta no, niin kuin, mikä sua kiinnostaa? Onko siis myyntiin, sijoitustuottoihin, siis myyntiin tarkoitan niin kuin uuden rahan keräämistä, olet joskus käyttänyt tätä niin kuin money gathering, rahan keräämisbisnestä, niin kuin myyntiin, sijoitusten, siis sijoitustuotteiden tuottoihin, riskeihin. Mitä sä katsot ensimmäisenä? Mitä ehkä sijoittajan kannattaa katsoa?
No kyllä sijoittajan kannattaa katsoa Mandatumissa sitä, että miten meidän, niin kuin, sanotaan näin, että jos katson, mitä minä katson aamuisin, se on varmaan mitä sijoittajankin ehkä kannattaa katsoa, tai yleisö voi arvioida, onko se sama asia, mutta ei ole yhtä asiaa, mitä voi katsoa. Että tämähän on sen verran monimutkaisempi peli joka yhtiössä. Eli se, mitä mä katson, on tietenkin, että miten meille tulee rahaa ja miten meille menee rahaa. Eli mä seuraan niin kuin sekä myyntiä että myöskin, miten meidän raha pysyy. Eli me puhutaan nettorahavirrasta, mikä on meidän yksi tärkeimpiä komponentteja, mitä me ollaan myöskin meidän taloudellisista tavoitteeksi ilmoitettu. Sisään tuleva ja ulos menevän rahan välinen erotus, joka viime vuonna olisi 750 miljoonaa euroa. Se on se, mitä mä seuraan. Mä näen sitä koko aika. Ja se on kuitenkin erittäin tärkeä mittari sille meidän tulevaisuuden vähän pääomaa syövälle bisnekselle. Kun aumit kasvaa, me kaikki tiedetään, että tämä bisnes on kuitenkin skaalautuvaa. Eli kyllä me voidaan miljardeja lisää ottaa ilman, että meidän täytyy ottaa tänne armeijat tai lisää porukkaa sitä hoitamaan. Meidän korkotiimi pystyy ottamaan 1-2-3 miljardia lisää ilman, että sinne täytyy merkittävästi lisätä yhtään ihmistä. Ja se on se tietenkin, mitä mä seuraan. Tietenkin mä seuraan kuluja, niin kuin jokainen toimitusjohtaja, eli tietenkin se meidän pitää saada, että kulut ei kulje käsi kädessä muun kasvun kanssa, vaan niin kuin, että meidän kulut pysyy hallinnassa, me ollaan tehokkaita. Me ollaan puhuttu, että me tavoitellaan myöskin parantuvaa cost-income-reissua, eli kulu-tuottosuhdetta. Sitten mä seuraan tietysti marginaaleja, niin kuin mä sanottu, että me ollaan kurinalaisia hinnoittelussa. Mä en ihan kaikkea hinnoittelua päätä. Täällä on firmassa muillakin hinnoitteluvaltuuksia, mutta mä oon yleensä lähes 100% esimerkiksi CC:nä siinä, kun puhutaan isoista diileistä, mitä tehdään. Että jos sen on päätöksentekijän ainakin tietoinen siitä, että millä hinnalla me myydään meidän tuot. Me ollaan äärimmäisen tarkkoja siitä, että me ei hankita markkinaosuuksia tai hallinnoitavia varoja siten, että siitä ei ole mitään muuta iloa kuin se, että on paljon rahaa.
Aumi kasvaa.
Mutta se ei tuota mitään. Eli omistaja-arvo on meille äärimmäisen tärkeä. Ja mä seuraan tietenkin asiakastyytyväisesti, se liittyy siihen, että pysyykö sitä rahaa ja tuleeko sitä rahaa, koska vanhat asiakkaat on usein myöskin se, mikä on meille hirveän tärkeä, koska harvalla on kuitenkaan varsinkaan alkuvaiheessa kaikki rahat yhdellä toimijalla tai useinkaan, mutta sanotaan, monet antaa sitten lisää, kun sitä rahaa tulee ja se luottamus kasvaa, jolloin asiakastyytyväisyys on hirveän iso. Se, mitä myöskin seuraa, me mitataan pulssi, meillä on tämmöinen mandattun pulssi, mitä me seurataan jatkuvasti ja sitten vuosittain tehtävä isompi työtyytyväisyys on se, että onko mun ihmiset tyytyväisiä. Enkä mä pelkästään seuraa, mä kuljen tuo kerroksessa juttelemaan ihmisten kanssa, että onko ne tyytyväisiä. Ja pitämään spirittiä yllä. Et se on niin monta asiaa, mitkä pitää toimia, että se pelkästään yhdellä. Ja sitten viimeisenä, kyllähän se niin kuin on, että vähän niin kuin sama asia, että vain menestyvässä yrityksessä voi olla tyytyväisiä työntekijöitä ja vain hyvää sijoitustuottoa toimittavissa yhtiöissä voi olla tyytyväisiä asiakkaita pitkän aikavälin kannalta, vaikka muuten olisi hyvä meininki, niin kyllä mä seuraan tietysti erittäin tarkasti, miten meidän sijoitustoiminta menee, miten meidän sijoitustuotteet performoi absoluuttisesti ja suhteellisesti.
Siinä on aika monta asiaa seurattavaa.
Siinä on monta asiaa, mutta on onneksi iso ruutu.
Erinomaista. Ihan lopuksi selvitetään vielä, että minkälainen Petri Niemisvirta sä olet itse sijoittajana. Sen mä tiedän, että sä teit saman liikkeen tuossa syksyllä kuin minä, eli siinä vaiheessa, kun Mandatum irtaantui itsenäiseksi yhtiöksi, niin laitoit kättä alle vähän enemmän kuin mitä mä laitoin, mutta ostit siis Mandatumin osakkeita lisää.
Kyllä.
Siinä oli sellainen hetkellinen, niin kuin ainakin Björn Wahlroos taisi lipsauttaa, että 2 miljardia Mandatumista tarjottiin silloin aikanaan, kun Sampo oli sitä myymässä. Nythän se on siinä luokkaa 2 miljardissa, kun puoli 500 miljoonaa osaketta ja 4 euroa suurin piirtein.
Mä Nalle taisi jossain kertoa myöskin, että hänkin osti osakkeita.
Kyllä. Mutta nyt selitetään seuraavalla kysymyksellä. Saat itse valita kysymyksesi.
Mä otan tämän täältä, koska tämä on ainut, joka on erilainen. Tämä on tämmöistä keltaista ja tämmöistä. No niin.
Ja tulos, siinä lukee heti tulos ensimmäinen. Tulos tai ulos siinä muuten lukee toisella puolella.
Mikä on kaikkein aikojen parhain sijoituksesi? Tässä nyt mennään varmaan ihan puhtaan sijoitukseen. Ei puhuta elämänlaatuun sijoituksesta.
Joo, mielellään. Älä kaunopuhaisuudella, mä puhun itse asiassa ulos tästä.
Vaan ihan niin kuin tämmöinen
senhän ei tarvitse olla siis absoluuttisia euroja, eikä välttämättä suhteiden kanssa. Se tyytyväisyyshän voi ratkaista myös.
Joo, mä oon jossain sanonut, että mun puuveneriva, joka on muodostumassa tosi kalliiksi, on tuolla puun työstöpajalla ja muuta. Se on tuottanut paljon mielihyvää ja muuta tämmöinen vanha puuveneen omistaminen. Mutta jos puhutaan ihan sijoituksista, niin yksi tämmöinen listaamaton yhtiö, mihin itse asiassa sijoitettiin vaimon kanssa molemmat, ja joka eräs pitkäaikainen ystäväni meille introdusoi, että yleensä sanotaan, että sukulaisista muilta ei kannata ostaa auto, mutta tästä tapauksessa kannatti kaverin kanssa lähteä yhteen firmaan sijoittajaksi. Ja me sijoitettiin siihen, ei niin kauheasti, mutta kuitenkin ihan kohtuullinen summa rahaa ja 2 vuoden pitoajalla 4 kertaa rahat takaisin. Sekä absoluuttisesti että euroina että sitten tietysti niin kuin irrisille sijoitukselle ja 4 kertaa rahat takaisin noin lyhyellä ajalla, niin se oli yksi parhaita sijoituksia.
Ja kaverisuudekin säilyi.
Se parani vaan siitä suoraan sanoen.
Se oli kyllä, tällaisia kyllä. Sijoituksia.
Mutta se oli siinä mielessä riskisijoitus, että kun lähti siihen, niin siinä oli vähän pelissä myös
kaikki
myöskin ystävyys. Mutta on tullut tehtyä muiden kavereiden ja ystävien kanssa huonoinkin sijoituksia. Ystävyys on silti säilynyt, koska kuitenkin koen olevani siinä mielessä ammattilainen sijoitus, että mä voin katsoa vaan peiliin, jos menee huonosti.
Suuret kiitokset, Petri Niemisvirta.
Kiitoksia.
Marinadi. Asiantuntija vieraana Mika Leskinen. Marinadin tarjoaa S-Pankki.
S-Pankin varainhoito julkisti vähän aikaa sitten biodiversiteetti, eli luonnon monimuotoisuusstrategian. Mikä ihme se on ja miksi pankilla pitää olla biodiversiteettistrategia, S-Pankin sijoitusjohtaja Mika Leskinen?
No, sijoittaja ja pankki on luonnollisesti kiinnostunut taloudesta ja maailmantalousfoorumi on arvioinut, että ekosysteemipalvelut eli luonnon monimuotoisuus, tämän tyyppiset asiat vaikuttaa noin 50% maailman BKT:stä, jolloin on aika luonnollista, että sijoittaja ja pankki on miettinyt, miten biodiversiteetti kato tulee vaikuttamaan jatkossa esimerkiksi sijoituksiin.
No mitä tämä strategia pitää sisällä?
Se pitää sisällään oikeastaan askelmerkit seuraavalle parille vuodelle. Eli ensin lähdetään identifioimaan, minkä tyyppiset sektorit on avainasemassa, joko jotka aiheuttaa tai kärsii biodiversiteettiongelmasta. Ja sen jälkeen mietitään sitten, minkälaisia toimenpiteitä, eli toisin sanoen, miten tätä aihetta saadaan meidän normaaleihin ESG-strategioihin ujutettua sisään. Eli miten se sitten tullaan huomioimaan sijoitustoiminnassa. Ongelma on se, että on aika vähän konkreettisia asioita, mikä tekisi asiasta helpon.
Sepä se hiilidioksidi, eli ilmastonmuutokseen liittyvät kasvihuonekaasut, niin hiilidioksidi on hyvin, siis tavallaan simppeli. Se on mitattavissa, pystytään sitä laskemaankin nykyään jo aika hyvin, mutta luonnon monimuotoisuus, millä sitä mittaa?
Se on vaikea juttu ja ilmastonmuutos on globaali ilmiö, biodiversiteetti ja siihen liittyvä kato on lokaali ilmiö, joka tekee siitä erityisen vaikean sitten portfoliosijoittajan näkökulmasta, jos on sijoituksia vaikka useissa tuhansissa eri yhtiöissä ympäri maailmaa. Ja kun aina puhutaan esimerkiksi ESG:n yhteydessä dataongelmasta, niin tässä se sitten on niin kuin todellinen se dataongelma.
No, mä oon huomannut, että maailmalla on jo jonkin verran biodiversiteettirahastoja, eli sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat tai ainakin sanovat sijoittavansa jollain tavalla biodiversiteettiteemalla. Milloin S-Pankki sellaisen lanseeraa?
Joo, no teema on vaikeasti määriteltävä ja mä ehkä ajattelen mieluummin niin, että kehitetään kokonaisvaltainen keino huomioida biodiversiteettiongelma sijoitustoiminnassa ja ujutetaan se kaikkeen meidän tekemään sijoitustoimintaan ja sijoituspäätöksiin, jolloin ei tarvittaisi välttämättä mitään erityistuotetta, vaan se olisi kaikkiin leivottu sisään ihan vastaavalla tavalla kuin ilmastonmuutos, sen huomioiminen oikeastaan on jo kaikissa meidänkin rahastoissa huomioitu.
No, jos biodiversiteettiä ja luonnon monimuotoisuutta ajattelee, niin metsäteollisuus, aika niin kuin metsä on se ensimmäinen, mikä tulee mieleen. Ja siitähän nyt tehdään, eli muutetaan. Jos pääpuulaji on kuusi tai mänty, niin sinne pyritään saamaan lisää lehtipuita ihan niin kuin yksinkertaisella konkreettisella tasolla. Mitkä muut toimialat on olennaisia?
Joo, jos lähdetään sieltä sellaisista toimialoista, joilla on niin kuin vaikutusta asiaan, niin siellä on just metsäteollisuus, kalastus, kaivannaistoiminta, liikenne, öljy ja kaasu, ruoka, juoma, tupakka. Tämän tyyppisiä on identifioitu alustavasti, mitkä niin kuin on vaikuttamassa asiaan ja sitten sanoisiko kärsijöitä tai sitten ketjussa sellaisia, johon tällä kadolla on vaikutuksia, niin aika paljon samoja toimialoja kuin tuossa aiheuttajissakin. Ehkä sen lisäksi sitten energian tuotanto laajasti, siihen sillä on vaikutusta. Ja muuten aika samat. Eli tavallaan ne, ketkä myös aiheuttaa, niin sitten ehkä kärsii
aiheesta. Niihin vaikuttaa.
Se osuu sitten. Se tulee joko regulaation kautta se vaikutus tai jotain muuta kautta.
Jos yleensä ajattelee tätä, kuinka pankki voi vaikuttaa asioihin tai kuinka näitä vastuullisuusteemia otetaan esiin, niin siellä on oikeastaan kaksi asiaa, keppi ja porkkana. Taikka tällainen niin toinen on se, että keskustellaan yhtiöiden kanssa, että miten näitä asioita voisi tehdä, ja toinen on sitten se, että teurastetaan pois salkusta. Otetaan nyt ensin näistä tämä keskustelukomponentti, eli minkälaisia keskusteluita käytte teidän sijoituskohteiden kanssa?
Joo, no jos pysytään biodiversiteettiteemassa, niin tällä hetkellä oikeastaan se, mitä ollaan alettu tekemään, on kartoitetaan, miten tietyt yhtiöt on niin kuin lähteneet asiaa lähestymään, onko jo jotain konkreettisia toimenpiteitä ja miten se näkyy strategiassa, minkälaisia suunnitelmia on niin kuin tulevaisuuteen. Että pitää lähteä aika niin kuin perusteista liikkeelle, tämä on niin yhtiöille kuin meille sijoittajillekin vielä vähän niin kuin oppimista.
No entä sitten, onko tätä työkalua käytetty, eli onko jotain tyrkätty kokonaan pois sijoitusuniversumista?
No ei suoraan tässä vaiheessa, mutta tietenkin jos mietitään biodiversiteettikadon ongelmia tai biodiversiteettikatoa ongelmana, niin ilmastonmuutoshan on yksi isoimmista vaikuttimista tähän katoon ja tietenkin meillä on ilmastonmuutoksen vuoksi käytetty myös keppiä keppiä, että ei sijoiteta tietyn tyyppisiin yhtiöihin, jossa vaikka hiili näyttelee isoa osaa niiden liikevaihdosta tai toiminnasta. Eli tavallaan niin kuin voi ajatella, kun huomioi jo ilmastonmuutosta laajasti sijoitustoiminnassa, niin tulee samalla vähän kylkiäisenä huomioineksi tätä biodiversiteettiongelmaakin.
Erittäin kiinnostava teema, ja tämä taatusti vaan niin kuin nousee koko ajan sen merkitys. Suuret kiitokset, Mika Leskinen.
Kiitos.
Seuraavana vuorossa Karon tuomio.
Jo täytyy myöntää, että siis Mandatum on, omistan Mandatumia, mutta niin vasta tätä haastattelua valmistellessani ymmärsin, kuinka vähän mä siitä ymmärrän. Enkä siis vieläkään ymmärrä riittävän paljon. Sen mä ymmärrän, että 4 euron kurssilla nyt tänä, ensi ja seuraavana keväänä luultavasti saadaan se about 33 senttiä. Ehkä vähän nousevakin voi olla 33, 34, 35, voisi olla kanssa aika hauska osinko. Eli siitä nyt tulee 8% osinkotuotto, vähän reilu. Se antaa tietenkin turvaa tai pohjaa tolle osakkeelle ja sen arvostukselle. Mutta siis onhan päivän selvä asia, että Mandatum on nyt murrosvaiheessa. Siellä on potentiaalisia arvon vapautumisia Saksossa ja Enentossa pörssilissä. Niin niiden kautta pystyy ottamaan tai saamaan sellaisia kertaluonteisia hyviä. Ja nyt tässä on tämä aika, pari vuotta aikaa järjestellä yritystä sellaiseen kuntoon, nostaa ehkä sitä aumia, siis hallinnoitavien varojen määrää, mikä taas niin kuin suoraan johtaa tehokkuuteen, niin kuin korkeampaan voittoprosenttiin. Ihan niin kuin puhuttiin, että ei tarvitse palkata uusia salkunhoitajia, että sama salkunhoitaja hoitaa samalla periaatteella miljoonan kuin miljardin, noin pikkasen karrikoiden. Niin kyllä mä uskon, tällaisessa niin kuin jollain tapaa vielä murrosta läpikäyvä yhtiö, jolla on vielä poikkeuksellisen osakkeen omistajia ajatteleva johto ja hallitus, joilla on omat rahat pelissä, niin kyllä mä nyt aika hyvin luotan, että näistä tilanteista ne kairaa ne maalit, tekee ne, vapauttaa arvoa omistajille. Et sen takia mä nyt ihan luottavaisin mielin on Mandatumin osakkeenomistaja. Ja niin kuin tosiaan oli ensimmäisellä tuotantokaudella Björn Wahlroosin vieraillessa täällä, itse asiassa tasan tarkkaan 10 jaksoa sitten taisi olla, oli puhetta, että se vajaan 2 miljardin tarjous, taikka laskennallisesti oli sitten vähän ylikin 2 miljardin tarjous, oli kuulemma Sammolle jätetty, ja sillä eivät olleet myyneet, ja nyt sillä rahalla sitten ja sitten saadaan, niin kyllä siellä on niin viisas raha myös ollut sitä mieltä, että tämä nykyinen kurssi on siis toisaalta sopiva, ja toisaalta se loi mahdollisuuden silloin viime syksyllä, kun tietyillä indeksisijoittajilla oli pakko myydä salkkuun tulleita Mandatumia. Sehän siellähän oli sellainen hetkellinen parin viikon niin selvä alennusmyyntihetki, jolloin minäkin siis tosiaan Mandatumia ostan. Ei ole nyt akuutisti lisäostot suunnitteilla, mutta niitä voi niitä ylöspäin nousevia trikkereitä tulla. Ennemmin tuntuu, että sinne ylöspäin, koska kyllä se osinko antaa aika hyvän pohjan. Näin.
Tämä oli Karon grilli. Grillin pitäjä Karo Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illegal Visa. Kokkeina häärivät Henrik Koivisto ja Olli Alkanen. Marinadit maksoi S-Pankki.